Areena.
Tampereella seisoo vaskeen valettu nuori hoikka Minna Kant pystypäisenä ja iloisen uhmaavana. Kuopiossa istuu voimakas, asioistaan vastaava ja tehtävistään tietoinen jykevätekoinen perheenäinti jalustallaan. Millainen oli elävä Minna Kant? Pieni Miinu Jonsson, tyttö ja nuori nainen, josta kasvoi ja muovautui se Minna Kant, jolle patsaita pystytetään. 42-vuotias Minna Kant puhuu näin.
Elämän vaiheeni ovat sangen tavalliset, sellaiset, miksi ne usein muodostuvat keskiluokan naisille maassamme. Olen syntynyt, kasvanut ja tullut hellitellyksi vanhempien kodissa, joka siihen aikaan oli varakas. Menin naimisiin 21-vuotiaana ja jäin leskeksi 35-vuotiaana 7 lapsen kanssa, joista nuorin syntyi lähes 7 kuukautta jälkeen mieheni kuoleman. Mitään sen mainittavampaa tai mieltä kiinnittävämpää ei elämäni sisällä. Voisin kuitenkin lisätä muutamia sanoja. Kun nuorena äitinä seisoin elämän pyhimpien vaatimusten edessä, neuvottomana, taitamattomampana kuin kukaan niin sanottu sivistymätön nainen, opin syvästi halveksimaan ja tuomitsemaan sitä viheliäistä sekasotkua, jota sanotaan naiskasvatukseksi, sitä silmän lumetta, mitä nimitetään naissivistykseksi, jokaisesta pahasta erehdyksestä, minkä tein lastenhoidossa, jokaisesta kalliisti ostetusta kokemuksesta, panin vastuun sille kehnolle opetussysteemille, joka sen sijaan, että valmistaisi naista elämään, ajaa hänet auttamattomasti harhateille. Ja kun sitten vihdoin olin ehtinyt hankkia itselleni kyvyn täyttämään ne velvollisuudet, joita turvatussa asemassa oleva rauhallinen kotielämä vaatii perheen äidiltä, jäin lasteni kanssa äkkiä tukea vaille. Siinä taas kerran seisoin neuvottomana, vailla valmistusta, velvollisuutenani suurilukuisen perheen elättäminen. Eikä minua ollut koskaan herätetty ajattelemaan sellaista mahdollisuutta. Vielä vähemmän minulle oli annettu mitään valmistusta siihen. Kaiken kukkuraksi huomasin, että useimmat miehille avoimet ansiotyön mahdollisuudet olivat minulta naisena suljettuina. Ruumiillisesti äärimmäisen heikentyneenä monien tiheiden peräkkäisten synnytysten jäljiltä, sairaana, viheliäisenä, surun ja huolten painamana, näin edessäni köyhyydessä ja puutteessa vietettävän elämän, jota ehkä niukasti tultaisiin ylläpitämään nöyryyttävillä almuilla ja armoleivällä. Eikä tämä kohtaisi vain minua, vaan niitä monia pienokaisia, joille olin antanut elämän. Epätoivoissani tartuin vaistomaisesti ensimmäiseen käsillä olevan keinoon, tai oikeastaan ainoa, minkä saatoin keksiä. Perustin kaupan, omaamatta tarvittavia tietoja ja pääomaa. Siitä huolimatta minulla oli menestystä, monien suotuisten sattumusten ansiosta. Ja vähitellen palasivat myös voimat ja terveys. Kriisi oli kestetty. Mutta silmäni olivat auenneet ei vain naisen yhteiskunnallisen aseman valheellisuudelle, vaan monille muillekin sosiaalisille vääryyksille ja epäkohdille.
Vuonna 1844 oli Tampere 3000 asukkaan pieni ja alkeellinen kaupunki. Humiseva koski antoi sille kauneutta ja kasvun mahdollisuuksia. 20 vuotta sitten oli skotlantilainen James Finlayson perustanut kosken rannalle puuvilla kehräämön ja tuonut mukanaan Suomen sydänmaille tuulahduksen suuresta maailmasta. 19. päivänä maaliskuuta 1844 syntyi Finlaysonin työnkatsastajalle Gustav Wilhelm Jonssonille ja hänen vaimolleen Ulrikalle tytär Ulrika Wilhelmina. Tämä perheen vanhin eloon jäänyt lapsi osoitti isän ihastukseksi ja ylpeydeksi jo varhain harvinaisia hengenlahjoja. 5-vuotiaana hän luki kuin pappi ja lauloi kaikuvalla äänellä. Äiti olisi lasta säästääkseen toivonut pieneen päähän vähemmän haaveita ja mielikuvia.
Mä nukun avoin Kristuksen, ne puhdistaa mun synneistän. Silverens on ja kuolemans, mun elon kauneuten kans. Sä kuulo viet mun elämän, juur Herran.
Minu kulta, älä laula noin surullisia virsiä. Miksi sinä noita hautajaislauluja? Mitäs lasten lauluja ne ovat?
Ne tuntuu niin omilta. Uskokaa pois, äiti. Kyllä ne tuntuu.
Oletteko te edes koulussa laulaneet tuotakaan?
Ei, mutta milloin äiti luulee, että Jumala ottaa minut luokseen?
Miinu, mitäs sinä puhut? Miksi Jumala sinut ottaisi? Tervehän sinä olet, etkös olekin?
Ei se sellaista, mutta kun opettaja sanoi, ja on äitikin sanonut, että kun Jumala oikein rakastaa lasta, niin hän ottaa hänet luokseen. Minä olin jo kauan odottanut, että Jumala ottaisi minut, sillä pitäähän Jumala minusta paljon, eikös pidäkin?
Lapsi kulta, pitäähän Jumala minusta, äidin omasta minusta pitää varmasti, mutta eihän Jumala heti kerää silti ihmistä luokseen. Onhan hän antanut tämän elämän elettäväksi, niin hyvin kuin nyt kukin osaamme tehtävämme tehdä ja velvollisuutemme hoitaa. Ehkäpä onkin, Miinu, sinun kanssasi niin, että Jumala on suunnitellut sinun kohdallesi jotakin aivan erikoista. Hän on antanut sinulle terävän pään kauniin laulunäänen lisäksi. Ehkäpä sinä voit kirkastaa Jumalan kunniaa omalla kohdallasi.
Millaisen tehtävän äiti luulee, että Jumala antaa minulle?
Voi rakas lapsi, ei äiti tiedä. Kaipa se on jotain ihmisten, toisten ihmisten hyväksi. Mitäs nainen muuta voisi kuin auttaa ja palvella heikompiaan ja huonompiaan?
Pikku Miinu vietti 8 ensimmäistä vuottaan Tampereella. Laki ei asettanut tähän aikaan minkäänlaista ylärajaa tehdastyöläisen työajalle, eikä hänen palkalleen alarajaa. Minu näki ympärillään itse sitä kokematta paljon puutetta ja sen mukanaan tuomaa kurjuutta. Hän näki, miten työmiehen vaimo raatoi ilman huojennuksen toivoakaan. Minulle itselleen olivat nämä Tampereen vuodet onnellisen vapauden aikaa. Häntä ei vielä luettu keskisäädyn tyttöihin, joiden säädylliseen käyttäytymiseen kuului paljon kieltoja ja määräyksiä. Minu juokseteli kilpaa poikien kanssa kosken partailla, ui ja kävi kesät pitkät paljaan jaloin. Minun ollessa 6-vuotias syntyi veli Gustav ja 2 vuoden päästä sisar Augusta. Isosisko suhtautui heti alusta alkaen suurella äidillisyydellä uusiin tulokkaisiin, varsinkin veljeen, joka tarvitsikin hänen tukeaan elämänsä loppuun asti. Tämä lapsuusvuosilta asti periytynyt äidillinen suojeluvaisto on eräs Minna Kantin olemuksen perustekijöitä. Tampereen vuodet loppuivat. Finlaysonin tehdas perusti Kuopion lankapuodin, jonka hoitajaksi katsastaja Jonsson pääsi. Kuopio, Savon pääkaupunki Kallaveden kainalossa, oli kaupunkina sekin vielä nuori iältään. Asukasluku tavoitteli vasta 3000, mutta Kuopiolla oli omanlaistaan kuuluisuutta. Se voi syystä pitää itseään kulttuurikaupunkina. Kuopiossa oli piispan istuin ja kuvernöörin toimipaikka. Se oli koulu- ja kauppakaupunki. Snellman oli asunut Kuopiossa 6 vuotta ja julkaissut Maamiehen ystävää ja Saima-lehteä. Suomalaisuuden ja kansallisen edistyksen ihanteet elivät kaupungin henkisen parhaimmiston mielissä. Hämeestä Savon muuttaminen oli suuri muutos lapsen elämässä, mutta iloinen ja herttainen Miinu sai pian Savossakin ystäviä. Isä Jonssonin kauppa kannatti hyvin. Hän lunasti muutaman vuoden päästä liikkeen omakseen, hänestä tuli Pumpuli Jonsson. Varallisuutta karttui, ostettiin oma talo, tilattiin ulkomailta mattoja ja kalliita huonekaluja. Tyttäret kasvatettiin herrasväen tyyliin. Miinu kävi Elise Heinzin koulua ja siirtyi Soldanin sisarusten 2-vuotiseen yksityiseen tyttökouluun. Koulut olivat ruotsinkielisiä. Suomenmielisen Kuopion sivistyneistön kieli oli suurelta osalta ruotsi. Vuonna 1857 perustettiin kaupunkiin valtion ruotsinkielinen tyttöoppilaitos, yksi noita kuuluisia rouvasväen kouluja, joita siihen aikaan pidettiin naissivistyksen suurena voittona, mutta joille Minna Kant ja nykyaika eivät anna suurtakaan arvoa. Nämä rouvasväen koulut oli tarkoitettu vain herrasväen tyttärille, sivistyneiden vanhempien lapsille. Kauppias Jonssonin anomusta saada lähettää lahjakas tyttärensä kouluun johtokunta pohti pitkään, mutta ilmeisesti lopuksi raha nosti perheen säätyläisten joukkoon, ja Miinu pääsi, mutta hänen hyvä ystävänsä, tiedonhaluinen ja lahjakas Selma jäi ulkopuolelle, sillä kätilön tytärtä ei katsottu sopivaksi hyvin kasvatettujen nuorten naisten joukkoon. Miinu oli koko kouluaikansa luokkansa parhaita. Älykkyydellään, huumorillaan ja sydämellisyydellään hän valloitti keskeisen paikan toveripiirissään. On kesä. Koulu on loppunut. Miinun, Olgan ja Betin vanhemmat ovat lähettäneet tyttärensä kunnon lomalle pois pölyisestä kaupungista. Tytöt istuvat veneessä matkalla Jynkkään. Anna Sohvi, Pölläkkälän nuori verevä tytär, soutaa ja vanha emäntä Heta pitää perää. Aurinko paistaa ja kallavesi heitä iloisesti keinuttaa.
Tuolla, tuolla tulee suuri laine. Tuolla oikein vahtopää.
Ei se meitä tavoita.
Tavoittaa nyt, nyt. Soudetaan tuonne, tuonne noin.
Eihän mitään. Mihinkä myö silloin jouduttas?
Tuonne meidän on mäntävä, tuonne noin.
Siellä se on Jynkänlahti.
Tuosta pohjukasta tuonne päin.
Lauletaanpas vähän.
Tosiaan, mitä otetaan?
Kesäisen illan esimerkiksi.
Se juuri, anna ääntä, Petti.
Kestähän se alkaa.
Niin kai se oli.
Alkillan ruskon auerman, käy lentojoutsenen. Se laskee lahden hopean ja souta laulellen. Se lauloi auo taivainen, on kaunis Suomen maa. Sen päivän käydä lehollen, yökaudet unhoittaa.
No sehän vasta oli kaanista. Passoo sitä vaan kuulla. Onkos näillä neitosilla suluhasia?
Eihän toki.
Oottakos työ mitenkä vanahoja?
Olga ja minä olemme 16. Betty on 2 vuotta nuorempi.
16. No sitten ei tarvitse ennen kaava ottaa.
Hyvänen aika, mitä se Heta? Vielähän me koulua käymme.
Mitte se estää, jos kohalle tulloo? Eihän tämä meidän Anna Sohvikaan ole kuin 18 ja syksyllä se aikoo pitää häitä. Ja johan se olisi 2 vuotta aikaisemmin sen tehnyt, ellei minä olisi panut vastaan.
Minä olen päättänyt, etten ikinä rakastu. Pyh, sitä on vain harmia koko rakkaudesta.
Ai niin. Ja kun näet vilauksenkin Voldemarista, niin...
Ole hiljaa. Nyt tullaan rantaan. Hupsis! Siihen sitä töydettiin.
Hei tytöt! Risto on myös paljaan jaloin.
Tosiaankin.
Ui ui, pistää.
Ei se mitään. Pian siihen tottuu.
Tiedättekös mitä teemme? Otamme leningit pois päältä ja kävelemme alushameisillamme.
Oletkos hullu?
Miinu, mitäs ihmettä sinä?
No entäs sitten? Kuka meitä täällä näkee?
Saattaisi joku herra olla metsästämässä esimerkiksi, ja yhtäkkiä töytäisi esiin pensaista, ettei me huomaisikaan. Hyvä Jumala, ajattelisi mihin joutuisimme.
Metsästämässä, kyllä kai. Mitäs luulet, emäntä? Käyvätkö he täällä metsästämässä?
Eihän tok. Kiellettyä se on metästys Rahalahemmailla. Riisukee vaan leningit pois, jos mielenä tekee. Ei siellä ole ristin sielua koko matkalla.
Mitään jos kaupungin kadulla kävelisimme näin? Ihmiset pyörtyisivät varmaan. Ja meidät vietäisiin Niuvanniemeen.
Hei tytöt, miten ihana on vapaus!
3. päivänä tuli yllätys.
Miinu! Miinu! Meillä on uutisia! Kuule, on tullut vieraita! Nuoria herroja! Ajatteles, nuoria herroja! Niin, 3 kappaletta. Voldemar, Tirri ja Alfred.
Hyvänen aika.
Miinu kulta, mitäs me nyt teemme?
Kunko olemme ilman esiliinaa?
Niin, herran tähden, 3 nuorta tyttöä.
Eikö Solga ole hassu? Juuri niin kuin tuo nyt maailman nurin kääntäisi. Minusta on vain hauskaa, että tulivat.
Kyllä, minustakin, mutta...
Mutta mitäs ihmiset siitä sanovat? Meidän maineemme on mennyttä.
Joutavia. Tarvitseeko kenenkään siitä tietää? Pidetään salassa.
Se olisi ainoa keino.
Sanoisimme mammoille vain.
Mutta pojat itse kertovat.
Me kiellämme.
Kuka sen tekee?
Sanotaan, etteivät yhdellekään ihmiselle kerro käynnistä. Ei vahingossakaan. Sillä tietäväthän he, miten arka nuoren tytön maine on.
Se riippuu usein hiuskarvan varassa. Sanotaan niin.
Kesäloma loppui. Tuli syksy. Viimeinen koulusyksy.
Heipana, pois siitä! Miten uskallat kurkkia ylimpään luokkaan?
Ajatelkaahan, tytöt. Me todella olemme ylin luokka.
Vain tämä vuosi enää koulua ja sitten?
Sitten meillä ei ole enää tätä luokkaa.
Muistatteko? 25 meitä aloitti 2 vuotta sitten ja nyt meitä on enää 11.
Hieno toverihenki meillä on ollut koko ajan. Eikö se olekin?
On.
Ihan erilaista on meillä ollut kuin muilla luokilla. Ei lyseollakaan ole millään luokalla sellaista kuin meillä. Me ei olla kanneltu.
Ei. Muistattekos, miten yhdessä istuttiin koko luokka silloinkin, kun Kaarin oli kävellyt Pellen kanssa niemellä? Ja joku oli kertonut johtajattarille ja sanonut, että tämän luokan tyttöjä se oli. Istuttiin eikä kerrottu.
Ettekä antaneet minunkaan kertoa?
Ei annettu, sillä Miinu sanoi, että tällainen asia on yhteen.
Kuulkaas, tytöt! Meidän pitää päättää tavata muutaman vuoden päästä.
Tehdään niin.
Niin, tehdään.
Minä tiedän. Puijolla.
Tietysti Puijolla.
Ja teetetään yhteinen merkki.
Teetetään. Mutta millainen? Keksi sinä, Miinu.
Odottakaapas nyt. Hopearaha. Niin, hopearaha ja siihen risti ja ankkuri ja sydämen kuvat.
Hyvä. Ja vuosiluvut myös.
Mennään heti koulusta tilaamaan.
Eikä kerrota kenellekään.
Hei, tulee. Joku tulee.
Jonssonin perheen koti ja puoti olivat vierekkäin ja aivan pikkutytöstä asti Miinu palveli asiakkaita kaupassa. Kun ei enää muuten ylettynyt tiskipöydän yli, nostettiin tyttö lankavyyhti käärölle. Siinä hän seisoi ja harjaantui ajattelemaan ja laskemaan nopeasti, ymmärtämään tavaran laatua ja tuntemaan ihmisiä näöltään ja tavoiltaan. Pumpuli Jonssonin asiakkaat tulivat pitkien matkojen takaa ja käynti suositussa lankakaupassa, jonne pian hankittiin muitakin maalaisten tarvitsemia tavaroita, muodostui rupatteluhetkeksi, jossa käytiin läpi ystävien ja vieraiden asiat. Avaamme oven ja kurkistamme sisään.
No päivä. Mikkelsonnikos se nyt yksin siellä tiskin takana seisoo? Ei taajakaan ennen kaappa käyvä.
Päivää. Mitäs leppävirroille kuuluu? Emäntä on hyvä ja istuu, vaikka siihen tynnyrille.
Kiitos. Vaikka onhan sitä tullut istutuks. Sen kun on körötellyt hevosen kyissä uomusta asti. On sitä immeistä rettuutettu. Mutta missä se miinuryökkynä on? Eikö se ennen puoissa seisokkaan? Ihan tiellä tuntuu tyhjälle. Ei ole muuta kuin pakkoja ja lankoja ja sokertoppia ja Mikkelson.
Miinulla on koulussa monenmoista puuhaa. Hän lukee nykyään filosofiaakin kuin lyseolaiset ikään. Olivat pastorilta pyytäneet.
Vai filosofia? Vai niin? Miten se Miinu sitten, kun koulussa lopettaa? Ottaako se tämän puoji? Se kustaa, kun taitaa olla se heikon pastia siinä Pumpul Jonssonin perheessä.
Hei. Kyllä kauppia saikoo parempaa kaunille tyttärelleen. Sohvalla sen on istuttava. Ja rikas ja hieno niminen mies sille on löydettävä.
Vai luuloo se Jonssoni tekevänsä Miinusta rikkaa ja ylypiä frouva? Mutta ei se ole luulo tiion viertti, ei toki olekaan. Minä oon tuntena sen tytön ihan polven korkuksesta asti ja minä sanon Mikkelsonille, että ei tule mitään. Ei mene Miinu rikkaalle, vaan rakkaalle, sanokee Eetla vienä sen sanoneen.
Miten se vienä se emäntä niin touhussaan huastaa? Ihanhan munakorina tipahtaa.
No päivä, Mar. Mistä se Marin tähän hättään lennätti? Tuostahan minä tämän kaupan Miinusta huastan. Tää Mikkelson niin kuin aikoinaan, että se vaikka mimmoselle miehen puolelle, kun sillä vaan taskussa rahakiliso ja korkia on titteli.
Miten se vienäskä luuloo näistä kaupunin asioista ymmärtävässä? Vaan kyllähän se on niin, että kelepoo siitä Miinun eijistä huastookki. Meidän lehtuuska kertoi männä vuonna tytön esittäneen luussijuhlassa enkeliä ja jo ol pitänä olla. Pitkä ol tyttö jo silloin ja valakee tukka ol olluna hajalla ja silmät on loistana kuin tähet ikkää. Ja kovasti hyvin ol Miinu lukunsa lukenna. Kyllä meidän lehtuuska sellaiset ymmärtää ja on sitä minä omin korvin kuullut, miten ne meidän salissa on Olokan ja Petyn kanssa reklameeranneet. Kamreskakki sanoo, että näyttelijä siitä tytöstä pitäisi tulla.
Vaikka komelianttar. No elää vielä mitään.
Ei Miinusta tullut komelianttaria eikä rikkaa miehen rouvaa. Hän pyöri muutaman vuoden ahkerasti seuraelämä iloissa, mutta sitten rupesi tyhjyys vaivaamaan. Miinu huomasi, että hänen poikaystäviensä ei ollut vaikeata löytää elämänuraansa, mutta entäs hänen? Naimisiin meno tuntui olevan ainoa mahdollisuus, mutta sitä hän ei halunnut. Lopulta Miinu keksi. Hän rupeakin kansakoulun opettajaksi. Vanhemmat olivat jyrkästi vastaan. Kansakoulun opettajan toimi oli heidän tyttärelleen aivan liian mitätön. Huudettiin kyllä suomalaisuuden ja kansansivistyksen puolesta, mutta kukas nyt uhraisi oman kauniin tyttärensä moisille haaveille? Sitä paitsi kasvatti Syngneus mies- ja naisopettajia rinta rinnan. Kukas nyt tytärtään moiseen naimatoimistoon? Mutta lopulta Miinun tahto voitti. Vuonna 1863 hän matkusti hevosella 20 pedikulman matkan Kuopiosta Jyväskylään, suoritti pääsytutkinnon ja pääsi seminaariin. Täällä hän vaihtoi ristimänimensä Minnaksi ja kohta vaihtui sukunimikin, mutta antakaamme Minnan itsensä kertoa.
Ensimmäinen kansakoulun opettaja ja opettajatar-seminaarimme perustettiin vuonna 1863 Jyväskylään. Äkillinen valo välähti mieleeni. Tästähän saisin tyydyttävän toimialan, päämäärän, jonka hyväksi kannattaa elää. Minusta tuli seminaarin ensimmäisiä oppilaita. Kansakoulun korkean aatteen innostamana ajoin antautua sille kokonaan. Se vuosi, jonka olin tälle päätökselleni täysin uskollinen, oli varmaan elämäni onnellisin. Mutta petin itselleni antamani lupauksen jo seuraavana vuonna, kun menin kihloihin opettajani, luonnontieteen lehtori Johan Ferdinand Kantin kanssa. Sitä ennen oli seminaarin silloinen johtaja sanonut minulle, Herra on kutsunut sinua, sinun täytyy totella häntä ja ruveta opettajaksi. Jos menet naimisiin, et koskaan tule tuntemaan itseäsi onnelliseksi, sillä aina on sinulla sisimmässäsi tietoisuus siitä, että olet ollut hänelle tottelematon ja kulkenut omia teitäsi. Näitä sanoja en unohtanut koskaan. Ne pitivät liiankin hyvin yhtä oman sisäisen ääneni kanssa. Kaikkea pahaa, mitä sittemmin sain kokea, katsoin rangaistukseksi tästä anteeksi antamattomasta synnistä. Minulla oli unohdettava kaikki aatteelliset pyrkimykseni. Tehtävä käsitöitä, laitettava ruokaa ja hoidettava kotia ja miestä, mikä kaikki oli vastoin luontoani. Urheasti kävin käsiksi työhöni. Kielsin itseltäni joksikin aikaa kaikki luvut, paitsi sanomalehtiä, ja koitin parhaani mukaan tukahduttaa kaipuun. Eräs totuus oli nyt minulle selvänä. Minun piti olla miehelleni alamainen. Tämän ymmärsin niin sanatarkasti, etten ensimmäisenä vuosina koskaan lausunut omaa mielipidettäni, vaan mieheni tahto oli minulle lakina kaikessa. Ihmiset sanoivat minua valkoiseksi laastariksi ja pitivät minua syystäkin oikeana nollana. Mieheni oli nimittäin originelli, eikä muun muassa viitsinyt mukautua seuraelämän vaatimuksiin pienessä kaupungissa, ja siitä monet loukkautuivat. Vähitellen uskalsin sitten jo tärkeimmissä asioissa hiljaa esittää poikkeavankin ajatuksen. Sitä kokeiltiin, se havaittiin oikeaksi, ja seurauksena oli, että mieheni sai rajattoman luottamuksen arvostelukykyyni. Sellaisissakin kysymyksissä, joissa oikeastaan en ymmärtänyt mitään. 8 vuotta olin riutunut henkisen ravinnon puutteessa, kun mieheni ryhtyi toimittamaan erästä sanomalehteä. Vaimo on miehelle avuksi annettu. Nyt ei tyhmä omatuntoni enää asettanut esteitä tielle. Sain taaskin antautua älylliseen askarteluun ja tein sen ilolla ja riemulla. Oli kun olisin alkanut uudelleen elää. Ja uudistushenki valtasi minut samassa. Kirjoitin jyriseviä artikkeleita paloviinaa vastaan. Ne herättivät huomiota, sillä raittiuskysymykset eivät silloin vielä olleet heränneet maassamme. Mutta oi voi, olin unohtanut, että sanomalehden omistaja omisti myös viinapolttimon. Hän vihastui kovin ja syytti minua siitä, että poltin hänen leivänsä. Kun vuosi oli kulunut, ei mieheni enää ollut hänen lehtensä toimittajana, ja minä sain palata ompelukoneeni ääreen. 3 vuotta myöhemmin vieraili suomalainen teatteri pienessä kaupungissamme. Sain vastustamattoman haluun koetella voimiani draamakirjailijana. Tartuin työhön arvelematta. Kirjoitin murtovarkauden, kansannäytelmän, missä enkelimäistä nuorta tyttöä syyttömästi epäillään varkaudesta kurjan noidan vehkeiden vuoksi. Totuus tulee kuitenkin ilmi kulkuri Hoppulaisen toimesta. Hauskan vekkulin, kevyt mielisen ja hyvää sydämisen. Hän on muuten kappaleen intrasantein hahmo, ja hänet on otettu suoraan todellisuudesta. Sellaisena kuin kerran näin hänet ilmi elävänä Jyväskylän torilla markkinapäivänä. Kun olin ehtinyt suunnilleen puoliväliin kappaletta, kuoli mieheni aivotulehdukseen. Jäin leskeksi 13 vuoden avioliiton jälkeen ja minulla oli 7 lasta, joista nuorin syntyi muutamia kuukausia jälkeen mieheni kuoleman. Isäni oli kuollut joitakin vuosia aikaisemmin. Äitini eli vielä, mutta sangen ahtaissa oloissa. Isäni oli tehnyt konkurssin. Kuitenkin päätin, kävi miten kävi, muuttaa Kuopioon ja siellä perustaa samanlaisen kauppaliikkeen kuin mitä isä oli harjoittanut. Kirjoitin murtovarkauden valmiiksi ja lähetin sen suomalaisen teatterin johtajalle ja luulin nyt, että minun oli kaikiksi ajoiksi luovuttava tämän tapaisista aatteellisista harrastuksista, kun leipätyö oli vaativa kaikki voimani. Lapsen syntymän jälkeen voimani heikkenivät äärimmilleen. Elämän taistelu kävi minulle liian vaikeaksi. Olin vähällä sortua. Mielen vika läheni uhkaavana. Minut valtasi pelottava sielullinen levottomuus. Ja minun oli pakko muutamia öinä pyytää palvelijatarta ja vanhempia lapsiani pitämään itseäni silmällä, koska ihmeellinen voima väkisin tahtoi saada minut ottamaan nuorimman lapseni hengiltä. Vanha persoonallisuus sisässäni taisteli hävitystä vastaan äärimmilleen ja sai vähitellen voiton, mutta jäljelle jäi kiusallinen vuosikausia kestänyt hermoheikkous.
Odottaessaan seitsemättä lastaan Minna möi talonsa, jonka piirustukset oli itse kerran suunnitellut, ja muutti rahaksi sellaisen omaisuutensa, jota ei voinut kuljettaa Kuopioon. Tämän siirtymisajan teki Minnalle raskaimmaksi se, että ystäväpiiri ei ymmärtänyt lainkaan hänen ratkaisujaan. Varsinkin ne läheiset ystävät, joiden kanssa hän oli tottunut saamaan Jumalalta lohtua, suorastaan tuomitsivat hänen yritteliäisyytensä. Lehtorin lesken olisi ollut nöyrästi turvauduttava pienen eläkkeeseensä ja Jumalan apuun. Sitä, että Jumala auttoi juuri panemalla kynän Minnan käteen ja antamalla hänen keksiä kauppahomman, he eivät tulleet ajatelleeksikaan. Ei, kirjoittaminen oli kevytmielisyyttä ja kauppiaksi ryhtyminen epänaisellista. Näin Minna joutui ruumiillisen väsymyksensä lisäksi vaikeisiin sielullisiin ristiriitoihin. Pikku Lyylin ollessa 6 viikon vanha alettiin matka Jyväskylästä Kuopioon. Vauva käärittiin lammasnahkapussiin ja nostettiin äidin syliin. Minna matkusti ensimmäisessä reessä 4 vuoden vanhan poikansa Pekka vierellään. Toisessa hevosessa tulivat muut 5 lasta, Anni, Elli, Hanna, Maiju ja Jussi. 3 päivän päässä saapui joukko Kuopioon. 3. päivänä huhtikuuta 1880 Minna Kant kirjoittaa.
Jumalan kiitos, me olemme onnellisesti perillä. Matkamme kävi erittäin hyvin. Lapsille ei tullut mitään vammaa. Minä tosin kävin matkalla aina kipeämmäksi, jotta tänne päästyä myös heti sain ruveta vuoteeseen. Mutta alan nyt jo minäkin piristyä. Sekä Lyyli että Pekka olivat levollisia. Lyyli nukkui ja Pekka piti puhetta lakkaamatta. Tytöt olivat iloisia ja vilkkaita kuin pienet lintuset ikään. Ja sunnuntai-iltana olimme perillä. Emme kaatuneetkaan kuin 1 kerran.
Toipuminen sairaudesta kävi hitaasti, mutta liiketoimiin oli tartuttava ja ruumiin voimien kohentuessa Minna huomasi työn olevan parhaan lääkkeen henkisille tuskatiloilleen. Isä ja sisar olivat kuolleet. Äiti ja veli olivat yrittäneet pitää kauppaa, mutta huonolla menestyksellä. Minna Kant lunasti talon ja liikkeen itselleen ja perillisilleen. Taloja oli 2, isompi rapattu nurkkatalo ja pienempi puinen toisella puolella porttia. Isommassa rakennuksessa oli sekatavara eli maalaispuoti, pienemmässä lankakauppa, joka kehittyi kangas- ja rihkama, eli kuten nykyisin sanotaan, lyhyt tavara myymäläksi. Aluksi hoiti veli Kustaa sekatavarakauppaa ja lankakauppaan otettiin apulaisia, mutta Minna seisoi silti itse päivät pitkät kauppapöydän takana myymässä. Lisäksi oli velka- ja liikeasiat selvitettävä, tehtävä uusia sopimuksia ja koottava luottoa, ostajapiiriä oli laajennettava. Lapset oli pantava kouluun. Kerrotaan, että Minna meni lyseon rehtorin luo ilmoittamaan vanhinta tytärtään lyseoon. Rehtori ei tietysti ottanut. Miksei, kysyi Minna. Lait ja asetukset eivät myönnä. Eihän naisilla ole oikeutta päästä yliopistoonkaan. Hyvä, tuumi Minna. Nyt olen saanut todellisuudesta esimerkin lakien ja asetusten puolueellisuudesta. 5 vuotta Kuopion muuttonsa jälkeen Minna kirjoittaa.
Voinko olla niin kiitollinen Jumalalle kuin minun pitäisi? Kuinka synkältä näytti kaikki 5 vuotta sitten, kun jäin yksin 7 pienen lapsen turvaksi. Levottoman luontoni ja huonon terveyteni kanssa olen kuitenkin saanut 17 henkisen perheeni elätetyksi ja sen ohessa koonnut 30 000 markan omaisuuden. Nyt ei 2 vuoden päästä lapsillani ole hätää, jos kuolenkin, sillä siksi Ellio varttuu kauppaa hoitamaan. Mikä tässä on kaikkein suurin ilo on siinä, että tuon aineellisen tulon voi hoitaa niin vähällä ajan ja voimain hukalla, ja ajan ja voimat saan sitten molemmat käyttää siihen työhön, johon on niin äärettömän suuri halu, nimittäin henkiseen kehittymiseen.
Näihin aikoihin Minna Kante oli tutustunut suomalaisen teatterin johtajaan Carlo Bergbomiin. Tästä tutustumisesta hän kertoo.
Olen nauttinut suunnattomasti. Elääköön kaikki intelligentit miehet. Tuhmat saavat kernaasti kuolla. Kyllä kai sen jo kynäpiirroksestani huomaat, että olen yhden viikon aikana suuresti kasvanut iässä ja viisaudessa, henkisessä iässä ja viisaudessa. Erittäin nautin siitä, että sain olla joka päivä niin monipuolisesti sivistyneen miehen kanssa kuin tohtori Bergbom on. Minä ihailen häntä ja kyllä koitin parastani hyötyäkseni niin paljon kuin mahdollista hänen keskustelustaan. Niin selvästi, niin loogillisesti kuin hän, en ole vielä kuullut kenenkään kehittävän suuria aatteita. Ja sen ohessa, kuinka kaukana hän onkaan kaikesta pikkumielisyydestä, turhamaisuudesta ja halpamielisyydestä, joka Jumala paratkoon meitä tavallisia ihmisiä niin usein rumentaa.
Bergbom avaa Minna Kantille uuden maailman ovet. Ibsen, Björnson, Brandes, Tän, Renan, Stuart Mill, Spencer olivat ennen hänelle pelkkiä nimiä, jos niitäkään. Nyt hänellä on varaa hankkia kirjoja. Oikeastaan ainoa ylellisyys, jonka Minna itselleen suo, ja hän tilaa niitä kotoa ja ulkomailta. Hänen kirjastonsa ei kuulunut romaaneja, ei paljon runouttakaan, vaan yhteiskuntaoppia, etiikkaa, sielutiedettä, luonnontiedettä, historian filosofiaa ja uskontoa käsittelevää kirjallisuutta. Minna Kant osallistui toimeentulon helpottuessa ja lasten kasvaessa yhä enemmän julkiseen elämään. Hän on toimivana jäsenenä monessa yhdistyksessä ja kirjoittaa lehtiin. Mutta uskaltanee sanoa, että hänen oma kotinsa, kuuluisa Kanttila, muodostaa Kuopion henkisen keskuksen, josta ajatuksia säteilee laajalti ympäri maata. Juhani Aho, Järnefeltin veljekset olivat aikanaan siellä päivittäisiä vieraita. Bergbom-sisarukset, runoilija Tavashana, Lusina Hagman ja kauppisheikki tulivat matkojen takaa. Nuorena kuollut Elias Erkko oli kuin kasvatti poika talossa. Oman ryhmänsä muodostivat ruuviherrat, kauppamatkustajat, jotka mielellään tekivät kauppaa Kuopion luotettavan ja täsmällisen rouvakauppiaan kanssa.
No niin, Helgren. Nyt taitaakin lista olla kunnossa. Katsotaanpas, miten on rahojen laita.
Ei niillä kiirettä. Kyllähän firma rouvakauppiaan tuntee.
Kiitos vaan kehumisista. Mutta kyllä minä käteisellä maksan nyt niin kuin ennenkin. Se on sitten selvä, eikä ole tienmutkassa uhkana.
Jaa, onkohan rouva koskaan vekseliä nähnytkään?
Niin tuhmaksikos Helgren minua luulee. Kyllä minä vekselin nähnyt olen. Mutta aikoinaan olen sitä pelästynyt myös. Ei kuulkaahan. Nyt jätämme tämän loppuselvittelyn hetkeksi ja menemme juomaan kahvia.
Kiitos, kiitos. Kyllähän Kanttilan kahvi on hyvää ja hauska olisi kuulla viimeisiä uutisiakin.
Viimeisiä uutisia? Mitäs Helgren puhuu viimeisistä uutisista, kun pääkaupungista on Savon sydämeen tullut? Teillähän ne uutiset ovat.
Eipähän vain. Kyllä minä täältä tietoja Helsinkiin kannan. Ne kysyy aina firmassa, että mitä suutta Kanttila-rouva on ajatellut.
Kappas vain, kappas vain. Tilta, onkos kahvi kuumaa?
Onhan se kuva siunuma outetta. Ainahan meillä on kahvipannu tuleilla. Eihän sitä tiedä, milloin ruuveltinpojat tai muut kurkistaa ikkunasta, että onkos lehturska kotona.
Istukaapas Helgren tähän oikein mukavasti tähän keinutuoliin. Väsyttää varmasti tuo ikuinen matkustaminen.
Enhän minä. Keinutuoli on rouvan paikka. Kyllä minä sen tiedän minäkin.
Vai on Helgrenkin kuullut, että nauriskelevat tätä Minna Kantin valtaistuimeksi? Mutta onkos Helgren kuullut, että meillä on täällä ollut raittiuskokous?
Sekö, jossa rouva puhui juomarin vaimon vaikeuksista?
Vaikeuksista. Niinpä niin. Voihan sen niinkin sanoa. Onkos Helgren kuullut, miten sain korvilleni?
Ne taitaa yleensä määrätyssä piireissä pitää rouvaa vaarallisena.
Vähintäin. Katsokaas, minä esitin, että parantumattomissa tapauksissa olisi juomarin vaimolle myönnettävä avioero jo lasten vuoksi. Ja voi siunatko, miten kamalan myrskyn se vaatimus nostatti miesväessä. Paras oli sen herran lausunto, joka sanoi, että miten nyt mieheltä voitaisiin missään olosuhteissa ottaa pois vaimo, sillä eihän laki salli juomarilta otettavan pois hänen hevostaankaan. Ajatelkaapas vain, Helgren, ei hevostaakaan. Mites nyt sitten vaimoa?
Tässä olisi kahvia. Mitä se lehtuska tuota kummastelloo? Mikäs se olisi akaton mies muuta kuin hännätön koira?
Se on totta, Tilta. Sananlaskut meidän naisten olisi totisesti tehtävä uudelleen.
Viisanta se on lehtuskan pysyä vähemmän väljillä vesillä, tykkään minä.
Vaikka keittiössä. Jos me naiset saisimme kerran oikein määrätä, niin te pruuviherrat saisitte myydä ihan uusia tavaroita. Minä keksisin sellaisen koneen, jonka avulla voitaisiin kaikki ruoka-aineet muuttaa kaasun muotoon. Niin me naiset pääsisimme kyökissä seisomisesta, ja teillä miehillä ei olisi sen päälle moittimista. Olisi vain johtotorvia, jota myöten eri kaasut, lihakaasu, leipäkaasu, voikaasu, pääsettäisiin sisään, ja me sen kunistuisimme.
Mutta kauppias rouva, kahvi.
Sanokaavas muuta, Helgren. Kahvi. Sitä me emme pane pois viralta. Emme totisesti.
Lasten, kaupan, yhdistysten, vireän seuranpidon ja lukemisen ohella Minna Kant kirjoitti. Artikkeleita kulttuuria päivälehtiin, novelleja ja näytelmiä. Milloin ja miten hän ennätti ja voi keskittyä? Joskus varasivat kauppamatkustajat hänen kaiken aikansa, milloin taas oli varasto inventoitava tai talo oli viikkokaupalla vieraita täynnä. Välin lapsen sairaus sitoi hänet vuoteen ääreen. Kuinka sekava lieneekään tämä kirjeeni hän kerran kirjoittaa. Lapset ovat pitäneet kaiken aikaa semmoista mellakkaa ympärillä, etten ole tahtonut voida ajatuksiani koossa pitää. Minna Kanttilla ei ollut omaa huonetta, ei edes omaa kirjoituspöytää. Hän nukkui ruokasalissa Charmin takana ja kirjoitti salin sohvapöydän ääressä. Hän kirjoitti siniseen vihkoon tai erillisille papereille, jotka sujautti keskeytyksen tullen suureen taskunsa tai pöytäliinan alle. Lapsilla, asiakkailla ja vierailevilla ystävillä oli oikeus häiritä häntä kaikkina vuorokauden aikoina. Lomansa hän sai vain milloin sairastuminen lahjoitti hänelle muutaman päivän tai viikon eristymismahdollisuuden. Murtovarkaus ja Roinilan talossa olivat harmittomia kansannäytelmiä. Minna Kant kirjoitti pelkästä kirjoittamisen ilosta ja siksi, että suomen kielistä kirjallisuutta oli luotava. Mutta pian hänessä yhdistyy sosiaalinen uudistaja kirjailija. Seuraavat näytelmät palvelevat aatetta. Ne osoittavat lujin värein olevien olojen kehenotta ja vääryyttä. Työmiehen vaimo, köyhää kansaa sekä novelli Hanna herättivät pahennusta ja vastustusta. Minna Kant sai vastaansa ehjässä rintamassa niin sanotut johtavat piirit. Yrjö Koskinen, Agaton Mörman, piispa Juhansson ja kuvernööri Järnefelt yrittivät kertakaikkisesti musertaa Kuopion julkean rouvan. Näin kirjoittaa Minna ystävälleen Lusina Haagmanille.
Siinä kulta, hyvä oli, että kirjoitit. Kyllä nyt tukea tarvitaankin. En minä Finlandista mitään. Lapsen leikkejä, se on siihen, mitä täällä saan persoonallisesti kokea kirkon ja valtion puolelta, tai toisin sanoen jumalisten ja korkeiden virkamiesten. Tuskin olen saanut iskun torjutuksi, niin toinen jo tulee. Tuskin uskallan enää kadulla liikkua, ja käveleminen kuitenkin on minulle elämän ehto. Ihan veisivät polttoroviolle tai laittaisivat Siperiaan, jos vain voisivat. Kuvernööri on ristinyt minut mädänneeksi toukaksi, antaa murhaavia katseita eikä tervehdi. Jumaliset ovat kahta kauheammat. Sanalla sanoen pauhina on suuri. Mutta ei me siitä kuolla. Tipahtaa välistä muutamia vesipisaroita, mutta sitten puren hammasta taas. Ei sitä sentään niin säikähdetä. Eikä väkevä nainen niin höyhenen tavoin sentään masennu. En pelkää vaikka piirittäis monta sataa tuhatta miestä. Ja verkkons kaikki virittäis, sillä Herra päästää heistä. Niin olen muistaakseni laulanut vanhassa virsikirjassa. Näytetään Mörmannille, minkälainen voimakas nainen on.
Mutta Minna on taisteluhalustaan huolimatta hyvin herkkä varsinkin ystäviensä arvostelulle ja tuomiolle. Hänen suuresti ihailemansa pastori Elis Barryroot kuului niihin, jotka eivät hyväksyneet Minna Kantin tapaa kirjoittaa. Minna vastaa Barryrootille.
Ei minun omaa tuntoni minua soimaa, pastori Barryroot. Aavistan kyllä, että mahdan yksipuolisesti asioita katsella ja tiedän, etten jaksa kohota ylös, vaikka kuinka tahtoisin. Mutta siihen on ihmisellinen heikkous ja puutteellisuus syynä. Ja kun ihminen tekee mitä voi ja parhaimman ymmärryksensä mukaan, ei mahda Jumala häneltä enempää vaatia. Hirmuista olisi, jos tykkänään olisi harhateille joutunut ja vääryyden puolella taistelisi. Mutta joskin olisi niin sokeudella lyöty, muistaa, että maailmassa oli kerran eräs, joka rukoili niidenkin puolesta, jotka eivät tienneet, mitä he tekivät. Kiusauksia omaatuntoa vastaan tekemään on kyllä. Ensiksi maailmanvallat, valtio, kirkko ja yhteiskunta, jotka pelottavat ja uhkaavat. Toiseksi vaikeus tehdä niiden mieltä myöten, joita rakastaa ja kunnioittaa. Mutta itse kunkin velvollisuus on katsoa asioita omilla silmillään ja kulkea teitä, joita Jumala juuri häntä kuljettaa, kysymättä mikä lopuksi tulee. Kolmas kiusaus on pahin. Väsymys ja toivottomuus, jotka tahtovat houkutella välinpitämättömyyteen ja huolimattomuuteen. Tälle melkein taidan antaa myöten. Sillä kun voimat uupuvat, eikö ihminen silloin ole oikeutettu rauhaan ja lepoon? Olen näin avannut teille sydämeni, pastori Bäriruut. Siitä syystä, etten tahtoisi nähdä teitä tuomitsevien joukossa, jos mahdollista muuten on. Noiden kovien ja ankarien sanojenne takana luulen vielä näkeväni kuitenkin samaa lämpimyttä ja hellyttä toisin ajattelevia kohtaan, joita viime kesästä niin suloisessa muistossa olen säilyttänyt. Älkää antako niiden sammua, kovin se olisi raskasta ja surullista.
Minna Kantin näytelmissä on aina paljon muutakin kuin tendenssiä. Niissä tapaa ihastuttavan paljon hänen omaa välitöntä, rehellistä, oikeudenmukaista, iloista minuuttaan. Raisu estoton nuori tyttö on Minna Kantin kuvauksen mielikohde. Tytön nimi on milloin Homsan Tuu, milloin Sylvi, Maiju tai Pirkko. Mutta kappale luojaansa, Minna itseään, heissä on kaikissa. Minna Kant rakastaa näitä nuoria tyttöjä, kuten omaa nuoruutta muistoissa ja omissa kasvavissa lapsissa rakastetaan. Mutta hän taistelee sorrettujen äitihahmojensa Johannan ja Marin kaltaisten puolesta. Heille hän on antanut oman syvän äidillisyytensä. Novellissa Köyhää kansaa on pieni palanen, jolle sopisi nimeksi kaksi äitiä. Mari on käynyt turhaan pyytämässä nälkiintyneille lapsille jauhoja. Hän laahustaa kurjana ja väsyneenä katua pitkin. Kiire olisi kotiin, mutta hän näkee kaltaisensa toisen onnettoman vaimon, joka kantaa kahta lasta käsivarrellaan toisen kahden juostessa rinnalla.
Kuinka te jaksatte noita molempia kantaa? Eikö se ole liian vaivaloista?
Mitäs kun täytyy? Eipähän tässä liene armoa, vaikka katkeasi tuohon paikkaan.
Antakaa suuremman kävellä. Riskiltä pojaltahan se näyttää.
No, sillä on kurjalla ohimo vika, ettei kestä astua kuin pienen matkan aina kerrallaan.
Oho. No tule sitten tänne, niin minä kannan. Mihinkä teillä on matka?
Tuonne ajattelin piispan luo kuluvat olevan hyviä köyhille.
Ehkä minä saatan. On siitä vähän kierrosta ja kotia pitäisi joutua minuunkin, mutta tulemmehan yhtä kaikki. Koitetaan astua vähän sukkelammin.
Kiitoksia paljon. Oikein tuntuu helpolta nyt.
Mistä olette kotoisin?
Karttulasta.
Elääkö teillä mies?
Elähän se, mutta jalkaansa on potenut toista vuotta. Eikä mahda enää kalua tulla, kun polvea myöten on jo kutistunut ihan pieneksi ja kuivaksi.
Eikö teillä ole apua kunnalta?
Kaksi kappaa jyviä antavat viikossa miehelle leiväksi. Minulle ei mitään eikä lapsille. Nuori ole, tee työtä, sanovat. Mutta herra siuna, kun ei saa työtä, ei vaikka polvillaan rukoilisi. Mm. En minä kesken mieron tielle lähtenyt. Koitin ennemmin kärsiä ja pysyä yhdessä kohden riihessämme siellä salolla. Ja iltaisin pani lapset maata jokapäiväinen nälkäkumppanina, vaan kun sitten rupesi jo ihan kuolema tulemaan, niin täytyi viimein pesästään irtautua.
Yksinkö jäi miehenä sinne riiheen?
Ihan yksin. Ja. Se minua juuri pahimmin surettaa, mutta eihän meillä ollut muuta neuvoa. Jalka vuotaa sellaista visvaa, joka löyhkää kuin myrkky. Kuka hänet huoneeseensa ottaisi? Koitin minä pyytää yhtä jos toista sinne toveriksi, mutta eipä noita saanut.
Tässähän se nyt on, piispan asunto. Jaksat kai sinä, poju, jo kävellä pihaa.
Tuhansia kiitoksia vaivoistanne. En tullut kysyneeksi edes nimeänne.
Holpaisia minä olen.
Vai Holpaisia. Niin kiitoksia vain vielä kerran.
Ei kestä.
Vuodet kuluvat. Lahjakas elävä ihminen muovautuu ja kasvaa jatkuvasti. Vuonna 1884 Minna kirjoittaa.
Kirjoittaminen on äärettömän hauskaa. Sitä tehdessäni tunnen välistä niin suurta voimaa, rohkeutta ja vapautta, melkein uhkamielisyyttä. Kuinkahan hyvää sotasankari minusta olisi tullutkaan, jos olisin ollut mies ja elänyt sotaisena aikana. Ingen redder här, minä ajattelen aina, kun pistän jonkun raflaavan totuuden Homsan Tuuhun.
5 vuotta myöhemmin on sävy toinen.
Menetin kuoleman kautta samana vuonna parhaan miesystäväni ja erään parhaista naisystävistäni sekä vihdoin suuresti rakastamani täysikasvuisen tyttären. Tunsin äkkiä olevani kuin iäisyyden porteille temmattu ja sain vapaamman, kirkkaamman näkemyksen elämään ja inhimillisiin olosuhteisiin. Iskut ja lyönnit eivät enää sattuneet minuun, eikä minullakaan enää ollut halua antaa sellaisia.
Ihmisen mukana kypsyy taiteilijakin. Minä Kantin paras luomiskausi alkaa. Papin perhe, Sylvi ja Anna-Liisa saavuttivat suuren menestyksen. Täyttäessään 50 vuotta Minna Kant joutui moninaisen juhlinnan kohteeksi. Kuopiolaiset järjestivät juhlan seurahuoneelle. Kuulemme katkelman johtaja Kustaa Killisen juhlapuheesta.
Naisvapautuksen rohkeana edistäjänä ja asianajajana olette te aina saavuttanut kaikkien niiden omaan sukupuolenne kuuluvien kunnioituksen, jotka nykyajan rientoja ovat seuranneet. Mutta juuri tämän asian perusteella ja sen hyväksi olemme me miehet saaneet monta kovaa julkista selkälöylyä ja aina väliin pieniä iskuja ja salanäpäyksiäkin. Sen kyllä olemme tarvinneetkin ja myös kestäneet. Mutta kaikesta tästä huolimatta teoksianne seurannut miessuku teitä ylipäänsä kunnioittaa yhtä paljon, jos ei osalta enemmänkin kuin naiset. Sen osoittaa sekin, että tässäkin tilaisuudessa on yhtä paljon kaatioiden kantajia kuin toistakin sukupuolta. Ja tuntien hyvin arvoisa kunniavieraamme mielenlaatunne, tietäen, että teille taistelu on elämää, voimistusta ja virkistystä, voin ilmoittaa, että me miehet eteenkin päin aiomme ankarasti puolustaa horjuvaa asemaamme, tuimasti torjua meitä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä, ja sitten myöskin yhteiseksi hyväksi ja kansamme kasvannaksi pitää pommittajiamme kuumana. Siis tähänkin nähden, arvoisa rouva, te tarvitsette vielä paljon voimia ja kuntoa, ja niitä me teille miehissä runsaassa määrin toivottaisimme.
Toivotus ei valitettavasti toteutunut. Jo tässä iloisessa juhlassa sai Minna Kant varoituksen, vaikean sydänkohtauksen. Runsaan vuoden päästä sairaus teki hänet täysin työkyvyttömäksi. Puolentoista vuoden poteminen oli vaikea. 7. päivänä toukokuuta 1897 Minna Kant kirjoittaa.
Yksi todistus siitä, että kärsimys tulee Jumalalta, on se kunnioitus, minkä se herättää ulkopuolella olevissa. Ei mikään suru, mikä tulee Jumalalta, koskaan ole niin vaikea, ettei se sisässään kantaisi siunauksen siementä, kuinka mahdottomalta se meidän silmissämme näyttäneekin.
5 päivän päästä tästä kirjeestä laski Minna Kant kynän lopullisesti kädestään. Kuopio ei enää ollut sama kaupunki kuin ennen. Minna Kantin tomu kätkettiin Kuopion hautausmaahan. Hänen hahmonsa kohoaa äänettömänä, vaskeen valettuna, mutta hänen sanansa elävät.
Tyhjää korupuhetta vaan tuo äidin suuresta tarkoituksesta tulevan sukupolven kasvattajana. Sokurileivoksia, joilla koitetaan nälkäistä pettää. Niin kauan kuin naista ei tuohon tehtävään valmisteta, nähdään hänessä tosin synnyttäjä, mutta äitiä ei, eikä kasvattajaa. Mutta juuri kasvattajana, äitinä, on nainen ennen kaikkea velvollinen puhdistamaan ja uudistamaan myöskin yhteiskuntaa ja valvomaan, etteivät ne olot, joihin lapsi elämässä joutuu, ole ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joita hän on kasvatettavansa istuttanut.